Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues me do të jenë Mahir Elshani, kolegu Artan Halerçia dhe unë Valona Tela. Së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Nga mesnata nuk lejohet as një mal Maqedonas të hyjë në Kosovë, të alarmuar janë bujqit në Maqedoni. Dialogu me Beogradin mërzit udhëheqësin e AAK-s Ramush Haradinaj. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara nënshkruajnë marrëveshje për hapjen e programit të Korpusit të Paqes. Jasmina Vasi qëmërohet zëvendës ministre e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Vazhdojnë kundërshtimet ruso-amerikane për ndërhyrjen në Siri. Gjendet i gjallë personi i humbur që 4 muaj në ande. Për këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në vazhdim të emisionit, nga Artan Haraqia kemi fillimisht blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i Alianc për Politikë të Jashtme dhe Sigurinë BE Catherine Ashton ka përshëndetur marrëveshjet e arritura mbrëm në Bruksel në mes të Kosovës dhe Serbisë. Përmes një video materiali të postuar në faqen e internetit të Bashkimit Evropian, Ashton gjithashtu ka thënë: "Tani është shumë e rëndësishme që sa më shumë njerëz të marrin pjesë në procesin zgjedhor të 3 nëntorit. Tashmë janë disa çështje praktike që duhet të zgjidhen. Ne kemi punuar shumë me OSBE-n që luan një rol shumë të rëndësishëm për këtë zgjedhje, të cilët gjithashtu na janë bashkuar mbrëm gjatë një pjese të takimit", ka thënë në fund të mesazhit të saj. Është nënshkruar marrëveshja ndërshtetërore me Shebat për hapjen e programit të parë të Korpusit të Paqes edhe në Kosovë. Marrëveshja nënshkruar nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe ndihmës drejtoresha Korpusit Amerikan të Paqes Helen Lohman. Korpusi i Paqes ka nisur në vitin 1960 kur atë botë senatori amerikan John Kennedy i ka sfiduar studentët e Universitetit të Michiganit që të shërbejnë vendet e tyre në kauzën e paqes duke jetuar dhe punuar në një vend në zhvillim. Helen Lohman ka thënë se vullnetarët amerikan do të qëndrojnë në Kosovë për 2 vjet, duke dhe mësime në gjuhën angleze në shkollat rurale dhe kur ata të kthehen në SBA, do t'i mësojnë amerikanët për Kosovën. Jasmina Vasi, që është emëruar zëvendës ministre e Forcës së Sigurisë së Kosovës, duke zëvendësuar Slavisha Filipovicin, i cili ka qenë më parë në këtë pozitë. Zëvendës ministrja Vasi, që është banore e Graçanicës, ka të kryer Fakultetin Ekonomik. Ai është nominuar për zëvendës ministre nga Partia Demokracia Sociale, thuhet në njoftim të Ministrisë së FSK-s. Rebelet kurd të Turqisë kanë ndaluar tërheqjen e luftëtarëve nga territori turk duke akuzuar Ankaran për mosveprim në raport me procesin e paqes. Përmes një deklarate, lëvizja armatosur e Partisë së Punës së Kurdistanit ka thënë se sjellja e qeverisë turke duke mos arritur progres në çështjen kurde qëndron prapa situatës së re. Megjithatë, në këtë deklaratë thuhet se kjo lëvizje ushtarake do e respektojë armpushimin me forcat turke. Lideri opozitar rus Aleksej Navalni ka deklaruar se nuk i pranon rezultatet e zgjedhjeve për kreun e Moskës që janë mbajtur dje, duke akuzuar pushtetin për manipulimin e rezultateve. Rezultatet finale thonë se zgjedhjet i fitoi kandidati për kreun nga pushteti Sergej Sobjanin, të cilët janë atribuar mbi 50% të votave me cilat nuk ka nevojë për raund balotazhi. Opozitari Aleksej Navalni ka paralajmëruar protesta nëse nuk shpallet raundi i dytë për kreun e Moskës. Një zyrtar i konsulatës ruse është vrarë në rajonin e trazuar Gjeorgjan të Abkazis. Zyrtarët e policisë në kryeqytetin Sukumi kanë thënë se një sulmues i panjohur ka shtënë drejtim të sekretarit të parë të konsulatës, 36-vjeçarin Dmitri Veshnerev, mëngjesin e së anës kur ai po nisej drejt punës me veturën e tij. Bashortja Veshnerevit, që gjithashtu ishte në veturë në momentin e sulmit, nuk është lënduar. Nuk janë dhënë detaje të tjera për rastin. Konsulata ruse operon në Abkazi dhe rajonin tjetër Gjeorgjan të Osetisë Jugore për 5 vjet. Rajone separatiste të Gjeorgjisë janë njohur si shtetet pavarura nga Rusia në gusht të vitit 2008, pa kohë pas luftës së shkurtër ruso-gjeorgjane. Një 58-vjeçar nga Uruguay që ishte shpallur i humbur në malet e Andeve nga muaji maj është shpëtuar. Zyrtarët kanë thënë se Raul Gomez është gjetur në një streh mali të dielën në 4500 metra lartësi. Përgjatë 4 muajve ka humbur hiç më pak se 20 kg. Gomez është raportuar i humbur para 4 muajsh kur ai udhtonte me motociklet nga Kili për në Argentinë. Ai është situar të ketë thënë se ka provuar ta përfundojë udhtimin në këmb pasi motocikleta e tij ishte prishur, por e kishte humbur orientimin për shkak të rreshurave të mëdha të borës. Ai ka thënë se ka arritur të mbijetojë duke ngrënë sheqer dhe rrush të terur që kishte marrë me veti. Sidoqoftë, mbijetesën e ka siguruar edhe duke ngrënë minj kohë pas kohe. Serena Williams e ka fituar garën e US Open pasi e ka mundur bielorusen Victoria Azarenka në një përballje që ka zgjatur 3 sete. Williams, e cila gjatë këtij muaji mbush 32 vjeç, është tenistja më e vjetër që fiton US Open në kohë moderne. Finalja meshkove që luhet sot do të jetë në mes të numrit 1 dhe 2 të listës botërore të tenistëve, më saktë serbit Novak Djokovic dhe spanjollit Rafa Nadal. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lir. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera, ku si temë kryesore sot kemi trajtuar marrëdhëniet e dëmtuara ekonomike midis Kosovës dhe Maqedonisë. Nga mesnata e kaluar, kamionëve me malë të prodhuar në Maqedoni nuk është lejuar hyrja në Kosovë. Doganierët në Han të Elezit u kanë shpjeguar transportuesve se kjo po ndodh për shkak të zbatimit të urdhrit nga Prishtina për mbylljen e kufirit për prodhimet maqedonase. Embargoja ka ardhur si pasojë disa masave që kanë ndërmarrë Maqedonia kundër prodhimit dhe shtetasve kosovar. Korespondenti jon Fatmir Aliu ka qenë në Han të Elezit dhe na sill detajet prej atje.
Kosova nga e hëna ka nisur të mos lejoj produktet e prodhuara në Maqedoni të hynë në territorin e saj. Urdhrin e dhën nga ministria e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila të dielën pas dite për ndalimin e hyrjes së çdo malli të prodhuar në Maqedoni është përcjell tek operativët në terren, të cilët nga mesnata nisën me zbatimin e sanksioneve të reja. Radio Evropa e Lirë ishte e pranishme në mesnat në kufirin Kosovë-Maqedoni në hanin e Elezit, ku doganierët kujdestar vunë në praktik urdhrin për ndalimin e produkteve maqedonase. Ka ndalesë për mallrat maqedone, asgjë zgudzon të hyjë. Prej sot është kjo embargo për të gjitha produktet e prodhuara në Maqedoni. Kamionin ju lutëm ta ktheni prapa. Ja shpjegonin doganieri dhe polici kamionistit Maqedonas. Dy kamion që transportonin gypa të prodhuar në një fabrik në Gjevgjeli ishin të parë që u përballën me praktikat e reja kufitare. Ata u detyruan të ktheheshin prapa nga terminali doganor në Han të Elezit për në terminalin Maqedonas në Blac, pasi kishin ardhur pak minuta pas hyrjes në fuqi të urdhëresës së re administrative. Doganierët e Kosovës u shpjegonin transportuesve maqedonas që u ndalën në terminal se rregullat e reja tregtare vlenin nga mesnata dhe se duhej kthyer mallin prapa. Po si t'ja bëj unë? Mua doganat maqedone më shlyen nga andej. Ankohen gazës i kamionit. Nuk mundeni me kalua. Ne nuk ju pranojmë këndej. Edhe nëse të shlyen atje, e kanë për detyrim t'ju pranojnë prapa. Hipni në kamion dhe bënin një gjysmë më hark në terminal për t'u kthyer prapa. I shpjegonin kujdestarët në kufirin e hanit të Elezit gazësit Maqedonas. Në korrik të vitit 2011, Kosova pati vendosur embargo për produktet e Serbisë në kuadër të masave të reciprocitetit që u nxitën pas bllokimit të mallrave kosovare për të kaluar në territorin serb. Problemet mes Kosovës dhe Maqedonisë ndërkaq nisën pas një importi të kushtozuar të miellit dhe gruarit që shkupi zyrtar u vendosi prodhuesve kosovar. Më pas qeveria në Prishtinë miratoi kundër masat të cilat kushtozonin importin e disa produkteve të qumështit që prodhohen në Maqedoni. E gjithë kjo betejë me dhe për tregtin çoi që të dielën kosovarët të ndeshën me kolona të stërgjata në kufit me Maqedoninë, pasi shkupi u ngriti një taks rrugore. 24 orë më parë, ishte pala maqedonase ajo që kishte nxjerr rregullat të reja për kosovarët, kur secili që hyn në këtë territor duhet të paguajë 2 euro për person dhe pasagjerët e tjerë dhe 5 euro për makinën. Vendimi u pasi provokim nga Prishtina zyrtare, e cila nga hëna bllokoi hyrjen e prodhimeve maqedone. Policët kufitar të Kosovës thonë se kanë njoftuar jo zyrtarisht kolegët e tyre kufitar në Maqedonas për masat e reja dhe embargon e vendosur nga qeveria në Prishtinë për mallrat e prodhuara në Maqedoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Hani e Elezit, Fatmir Alio.
Maqedonia është ajo e cila pëson nga përkeqësimi i raporteve tregtare midis Kosovës dhe Maqedonisë, thonë përfaqësuesit e bizneseve kosovare. Por megjithatë, ata kërkojnë nga qeveritë të dyja shteteve që të bisedojnë dhe t'i largojnë këto pengesa sa më parë. Ministra e Tregtisë Mimoza Kusari Lila thotë se embargoja ka qenë e domosdoshme dhe pse Kosova nuk do përkeqësim raportesh me asnjë shtet. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mosmarrveshje tregtare ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë të krijuara ditëve të fundit ka ngritur shqetësime të mëdha tek përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë. Ndonse ata thonë se embargoja që Kosova ju ka vendosur prodhimeve maqedonase do të jetë në dëm të bizneseve të Maqedonisë dhe jo atyre kosovare, ata thonë se raportet tregtare mes këtyre dy shteteve duhet të rregullohen. Maqedonia në vetë sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës eksporton malla në vlerë prej rreth 300 milion euro, derisa Kosova në Maqedoni nuk arrin të eksportojë malla më shumë se mbi 20 milion euro. Përfaqësues të bizneseve thonë se Kosova ju është dashur t'i kundërpërgjigjet Maqedonisë me embargo, pasi që Maqedonia si shtekson Agim Shaini nga Aleanca Kosovare e Biznesit, për të tretin vit me radh po i paraqet probleme eksportuesve të miellit dhe grurit kosovar.
Në ekonominë e Kosovës kjo nuk do të vrejet, për arsye se ne nga viti 2000 deri në 6 milionin e parë të këtij viti nga Maqedonia kemi pasur një import rreth 1 miliard e 52 milion euro. Të flasim për një këtë periudhë, eksport Kosova ka pas vetëm 73.7 milion euro. Deficitet tregtare në favor të këti shteti kanë qenë 93% të Maqedonisë, kurse Kosova e ka mbulu vetëm me 7%.
Kosova dhe Maqedonia janë antarit të marveshës së tregtisë me vendet e Evropës qëndrore të quajtur CEFTA. CEFTA është krijuar me qëllim të eliminimit të pengesave për tregtin reciproke ndërmjet shteteve antarit të këtij mekanizmi. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se në këtë rast të dy shtetet, edhe Maqedonia dhe Kosova, nuk po e respektojnë marveshjen CEFTA, por iniciuese sipas Agim Shainit është Maqedonia dhe jo Kosova. Kosova, thekson Shaini, ka qenë detyruar të aplikoj embargo për produktet maqedone.
Dhe për këtë duhet qeverit e dy shteteve të ulen, të diskutojnë dhe njëherë e përgjithmonë ti menjanjojnë këto pengesa të cilat i mash të keq jo vetë shteteve që ne Kosovës dhe Zënis, por këtë Balkanit, sepse po garojnë se cilat po bën pengesa ma shumë. Kurse në këtë rast pësojnë vetë bizneset, shumë të bizneset e Maqedonisë.
Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se vendimi për bllokimin e produkteve maqedonase do të vazhdojë deri sa qeveria e Maqedonisë do të marrë vendim për heqjen e masave që ka aplikuar për qytetarët e Kosovës, i cili sipas saj do të pasojë me heqjen e masave nga ana e Kosovës.
Ka qenë një vendim shumë i rëndë i qeverisë maqedonisë për qytetarët e Republikës së Kosovës. Unë shpresoj që ky mos të zgjat, që të gjitha pengesat të hiqen si në raport të tregtare si në lëvizjen e mallrave dhe që të kemi një normalizim sa më të shpejtë raporteve. Nuk është ideja jon që të kemi probleme ose konflikte me fqinjet dhe më së paku dëshirojmë që të përketësohet situata me ndonjë nga fqinjet me cilët kemi raporte të mira.
Problemet mes Kosovës dhe Maqedonisë nisën pas një import të kushtëzuar të miellit dhe grurit që shkupi zyrtaru a vendosi prodhuesve kosovar. Më pas qeveria në Prishtinë miratoi kundër masa të cilat kushtëzonin importin e disa produkteve të qumshtit që prodhohen në Maqedoni. Pala Maqedonase ndërkash vendosi rregulla të reja për kosovarët, ku secili qytetar i Kosovës që hyn në këtë territor duhet të paguajë 2 euro për veten dhe 5 euro për makinën. Pas kësaj mase, Kosova ka filluar zbatimin e embargos për mos lejimin e të gjitha mallrave maqedonase të hyjnë në Kosovë. Këtë vendim të autoriteteve të Kosovës e kanë përkrahur edhe përfaqësuesit e kompanisë MN Silosi nga Rahoveci, kompani kjo e cila eksporton miell në Maqedoni. Udhëheqësi i kësaj kompanie Fadil Hoxha shprehet:
"Absolutisht tash vendimin e qelluar ne kemi kërkuar vazhdimisht në takimet tona që të ndërmirren masa për arsye se kjo ka qenë vendimi i Maqedonisë ka qenë një shkelje flagrante e marrëveshjes së CEFTA-s, dhe ne kemi kërkuar që të ndërmirren masa reciproke ndaj Maqedonisë, prandaj ky hap ka qenë më i domosdoshëm."
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Më të shqetësuarit për problemet tregtare midis Prishtinës dhe Shkupit janë shprehur bujqit në Maqedoni. Ata thonë se nëse nuk gjendet zgjidhje, prodhimet e tyre do të kalben. Ekspertët në këtë vend ndajnë mendim të njëjtë me kolegët e tyre kosovar, të cilët thonë se humse vetme nga këto mosmarrveshje do të jetë Maqedonia. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell kronikën në vazhdim.
Kundrejt heshtjes së qeverisë maqedonase, sot pos lidhjes së odhave ekonomike të vendit, kanë reaguar dhe buqit e Maqedonisë, duke theksuar se mbyllja e tregut kosovar rrezikon kalbjen e prodhimeve bujqësore të Maqedonisë.
Pikërisht janë prodhime të cilat po eksportohen në tregun kosovar dhe të cilat nuk kanë një jetëgjatësi të madhe, domethënë, ku do mund të ruheshin për konservime të ngjashme. Dhe pikërisht duke qenë që është faza e këtyre prodhimeve, Maqedonia të dalë humbësja më e madhe dhe mbase edhe e vetmja. Me vetë faktin që do mundi shkaktoj prishe e prodhimeve, nga anë tjetër do thoi që edhe tregu Kosovar të mbushi me prodhime nga vendet e rajonit, se jo me siguri nga Shqipëria dhe Serbia dhe vendet e tjera.
Ka deklaruar Erben Halili nga grupacioni për bujqësi dhe zhvillim rural në kuadër të odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore. Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se Maqedonia do të pasojë humbje disa milionësh nëse nuk arrihet sa më parë një ujdi mes dy qeverive që Kosova të tërheqë vendimin për të bllokuar të gjitha mallrat nga Maqedonia.
Është evidente se në këmbimin tregtar Republikë e Maqedonisë humb shumë duke u nisur nga fakti se Maqedonia eksporton dhe ka suficit me Republikën e Kosovës. Për mendimin tim, mendoj se është një budallaki nga anë e qeverisë Maqedonisë për masat të cilët i vendosi kundër Kosovës, me të cilën a shpreson edhe më tej këtë gardë.
Vlerëson i Zez Zeqiri nga Universiteti i Europës Juglindore në Tetov. Edhe Vladimir Gligorov nga Instituti i Ekonomisë Vienas thot se mos marveshjet duhet të zgjidhen në kuadër të ceftas dhe jo të dënohen qytetarët e Kosovës duke u detyruar të paguajnë taksa gjatë hyrjes në Maqedoni. Ajo që tani është duke ndodhur nuk duhet të ndodhë, nga se të gjitha mos marveshjet eventuale mes dy vendeve duhet të zgjidhen në kuadër të marveshjes për tregti të lirë në kuadër të vendeve të rajonit. Në të kundërtën, do të eskalojë tërë situata dhe në fund, sërish në kuadër të ceftas do detyrohen të dy palët të gjejnë një zgjidhje, tekson Vladimir Gligorov nga Instituti Ekonomik i Vienës. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues së nderuar, ministrja e tregtisë Mimoza Kusari Lila para pak qastësh ka zhvilluar një takim me homologun e saj nga Maqedonia. Për holësit e këtij takimi vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na ndiqni në emisionin tonë të radhës në orën 21.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se është i mërzitur nga procesi bisedimeve dhe sjellja e delegacionit të Kosovës në këtë proces. Komentet e tij kanë pasuar marrëveshjet e fundit të arritura në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për energjinë dhe telekomunikacionin. Ai nuk i ka kritikuar marrëveshjet e arritura, por mënyrën se si pala kosovare vazhdimisht po sillet para aktit të kryer nga veprimet e Beogradit. Duke e komentuar aspektet e marrëveshjes për telekomunikacionin, eksperti i kësaj fushe Agron Dida ka thënë se ajo nuk sjell ndonjë dobi për Kosovën. Detajet nga Ziadin Gashi.
Arritja e marrëveshjeve për energjinë dhe telekomunikacionin në kuadër të bisedimeve që kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë po zhvillojnë në Bruksel, nga ana e Bashkimit Evropian është prezantuar si një e arritur e re në dialog. Pashtu, edhe palët negociuese kanë prezentuar këtë si një rezultat konkret të bisedimeve. Mirë po kështu nuk mendojnë tashmë edhe disa prej opozitareve në Prishtinë që i kanë dhënë mbështetje të fuqishme dialogut, si edhe ekspertët. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili në shumë raste ka mbështetur bisedimet, është shprehur se tashmë po ndihet i mërzitur me këtë proces. Ndonëse nën kryetari i AK-s, Blerim Shala, ka kohë që mban pozitën e koordinatorit të bisedimeve me Beogradin, Haradinaj ka kritikuar delegacionin e Kosovës dhe ka ftuar atë që të kthjellet.
Jam pak i mërzitur me dialogun, përgjithësi. Është era po që po e shfryzoj rastin, më thon, për shkak se dishin këto kohët e fundit, ka qenë një farë praktike me nafru para aktit krym në Prishtinë. Në nxjerr pozita jo të mira, edhe jo manku për këtë aspekt. Të kolegë tonë që përfasojnë Bruxell, që duhet ma në fund më këthjel pak nuk u gjojnë, që dialogu me nashjel para aktit krym.
Sa u përket marveshjeve të fundit për energjinë dhe telekomin, Haradinaj ka thënë se për këto tema është diskutuar qyshmoti dhe tani është arritur një marveshje cila me gjitha të enda nuk është bërë publike në tërësi. Por si pas ti, pala Kosovare po vepron nga dalë dhe po e lejon Beogradin që të diktoj agendën e zbatimit të politikave me qka Prishtina zyrtare po del para aktit të kryer si që shte rasti me heqen e logos nga fletvëtimet. Heqe e logos si pas ti nuk e dëmtoj Kosovën sa e dëmtoj vetë mënyra se si është të vepruar.
Logoj është hek prej fletvëtimeve, fletvëtimet janë material për asgjashim pashtaj, ka mujt Kosova me anticipu në rase e ka vlerësu se si duhet me shkue në zjedhe, por është bukur pa lezeqme, kur pas një debati edhe pas një pozicionit qartë palës tjetër, ne veprojmë. Pra, Kosova duhet me anticipu në detyrat veta, në detyrat shpis.
Marveshjet e fundit në Bruxelles janë konfirmuar tashmë edhe nga zyra shefes të diplomacisë evropiane Catherine Ashton, ndërsa për marveshjen për energjinë nuk janë dhënë gati se kurfar detajesh në lidhje me atë për telekomin, është bërë e ditur se një vendi tret antar i bashkimit evropian do të konkuroj tek ITU-ja për kodin ndërkombëtar dhe më pas të njëjtin do t'ja jap Kosovës, por i cili do të aktivizohet në janarin e vitit 2015. Deri atëherë është të thënë se do të vazhdohet me gjendjen ekzistuese për shija dhe operimin e operatorëve të huaj, përkatësisht operatorëve serë në veri. Njohës i kësaj fushë, profesori Agrondida, e cilësën këtë marveshje si të padobeshme për Kosovën.
Ne vërtet si Kosovë nuk përfitojmë asgjë. Qytetarëve të Kosovës nuk ka komuniku se qeveria jo nuk do më apliku për kodin e telekomit deri në 2005 në stokut. Do më thonë vazhdojnë të paguin taks për me po kodin e vetë identifikus komunikus. Pra, kjo është nonsens i cili me vite është duke ndodhe në Kosovë. Kjo është rezultat i marveshjeve nën tavolin me kompanit si Monaco, Ipo e tjera të sëtë marin taks. Vesh për me nëron me përdor kodin telefon.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Po vazhdojnë polemikat në mes të zyrtarëve amerikan dhe atyre rus për situatën në Siri e mbi të gjitha për mënyrën se si të qasen problemit të përdorimit të armëve kimike në këtë shtet. Përderisa amerikanët vazhdojnë të thonë me bindje se regjimi i Asadit ka përdorur armë kimike, rusët paralajmërojnë për rreziqet që do t'i sillte një intervenim ushtarak në këtë vend. Ndjekim materialin e përgatitur nga Artan Haraçia.
Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka paralajmëruar se çfarë do sulmi ushtarak në Siri nga Shëbat, do të shkaktonte një shpërthim të terrorizmit dhe do të nxiste një val të re të refugjatëve. Ai ka folur pas takimit me ministrin e jashtëm sirian Walid al-Muallem, i cili po qëndron në
Moskë.
Çdo herë më shumë figura të rëndësishme politike dhe shtetërore pajtohen me qasjen tonë, se përdorimi i forcës do të çonte të një përhapje terrorizmit në Siri dhe në vendet fqinje, si dhe do të shkaktonte një rritje të madhe të refugjatëve, që tashmë vetëm është duke ndodhur pasi Shëbate kanë treguar qëllimin për ta sulmuar Republikën Arabe të Sirisë, ka thënë Lavrov. Presidenti rus gjatë samitit në fjalë u zotua që të ndihmoj Sirinë nëse sulmohet nga Shëbat. Moska nuk është bindur që regjimi i Asadit qëndron prapa sulmeve vrasëse me armë kimike në periferi të Damaskut muajin e kaluar. Shëbat janë të bindur që sulmi është kryer nga forcat qeveritare. Administrata presidentit amerikan Barack Obama po i vazhdon presionet ndaj ligjvënësve amerikan për të siguruar autorizimin për sulm ushtarak kundër qeverisë siriane, të cilin e bën fajtor për sulmin kimik në luftën që po zhvillohet në Siri. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry është duke përmbyllur një turne evropian të hënën që është pjesë e përpjekjeve të Obamës për të bindur liderët për nevojën e intervenimit ushtarak. Gjatë takimit me homologun e tij britanik William Hague në Londër, Kerry ka pranuar se për konfliktin në Siri nuk ka zgjidhje ushtarake, por e ka përsëritur rëndësinë e ndëshkimit të regjimit sirian për shkak të përdorimit të armëve kimike.
Let me be clear. The United States of America,
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti amerikan Barack Obama, unë dhe të tjerë jemi tërësisht të pajtimit që fundi i konfliktit në Siri kërkon të jetë politik. Nuk ka zgjidhje ushtarake dhe ne nuk kemi iluzione për këtë, ka thënë sekretari amerikan Kerry. Ai gjithashtu ka thënë se Siria do të mund të evitonte një sulm ushtarak nëse Asadi do ja dorëzonte tërë arsenalin e armëve kimike komunitetit ndërkombëtar brenda javës së ardhshme. Por ka shtuar se presidenti sirian nuk e ka në plan këtë. Hague në anën tjetër ka thënë se Shëbat e kanë përkrahjen e plotë të Britanisë me gjithë faktin që Londra nuk do i bashkohet një sulmi ushtarak. Parlamenti britanik ka votuar kundër pjesëmarrjes në një sulm të mundshëm. Gjithashtu të anën, komisionari i lartë për të drejtat të njeriut të OKB-s Navi Pillay ka paralajmëruar se një përgjigje ushtarake ndaj krizës siriane apo vazhdimi i armatimit të pjesëmarrësve në luftë rrezikon nxitjen e një zjarri të madh rajonal. Duke folur gjatë sesionit vjeshtor të Këshillit të OKB-s për të drejtat e njeriut në Gjenevë, Pillay ka thënë se ende nuk dihet se kush janë përgjegjësit për sulmin kimik në Siri. Ndërkaq në një intervistë të fundit dhënë një televizioni amerikan, Presidenti Bashar al-Assad ka përsëritur se forcat rebele janë përgjegjëse për sulmin. Assad gjithashtu ka paralajmëruar se nëse Obama vendos që të nisë një intervenim ushtarak kundër Sirisë, SHBA dhe alatet e saj duhet të presin çfarëdo aksioni si hakmarrje.
Aktivistët e të drejtave homoseksuale në Shtetet e Bashkuara janë duke bërë presion në sponsorët e lojrave olimpike që do të mbahen më 2014 në Soçi. Se ku është qëllimi, ndjekim kronikën e korrespondentit Richard Sollash. Aktivistët e të drejtave homoseksuale në Shtetet e Bashkuara janë të dëshpëruar në korporatat gjigante që sponsorizojnë lojrat olimpike dimërore në Soçi më 2014. Sipas tyre, 10 kompanitë partnerë të lojrave janë bashkëfajtore për shtypjen që u bën Rusia të drejtave të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual, përderisa mbështesin lojrat ose bëjnë një gjë të tillë pa marrë ndonjë qëndrim. Protestuesit si ruso-amerikani Oleg Yelsnyakov e din se shprehja shqetësimit për përgjegjësinë e korporatave në të kaluarën ka qenë mjaftueshme për t'i bërë kompanitë të zmbrapsen ose të ndërmarrin aksione. Ai ka qenë njërin nga 50 protestuesit që janë mbledhur nën shenjën e Coca-Colas në Times Square të New Yorkut muajin e kaluar, duke derdhur pijen më të famshme në botë në një kanal. Yelsnyakov ka mbajtur në duar një poster me shkronjat e famshme të Coca-Colas të lidhura me pranga. Do të shohim se sa serioz janë në lidhje me integritetin e tyre. Ata kanë shumë për të thënë si sponsori kryesor. Definitivisht mund të bëjnë ndonjë lloj deklarate në Soçi dhe për më shumë mund të tërheqin sponsorizimin e tyre, ka thënë Yelsnyakov. Këtë verë, disa prej aktivistëve të njëjtë kanë hedhur votkën ruse në rrugë të New Yorkut për të protestuar ndalesën që i ka vënë Rusia të ashtu quajturës propagandë homoseksuale. Ligji, i nënshkruar nga presidenti Vladimir Putin në muajin qershor, parashet gjoba dhe dënim eventual me burg për çdo promovim të, siç thuhet, marrëdhënieve jo tradicionale seksuale të të miturit. Aktivistët dhe zyrtarët përëndimor kanë shprehur po ashtu shqetësim se ndalesa mund të hedh hije të diskriminimit në lojrat e ardhshme, duke çuar ndoshta në keqtrajtimin e atletëve dhe vizitorëve homoseksual. Zyrtarët rus thonë se shqetësimet e tilla janë të pajustifikueshme. Derdhja e Coca-Colas ka ndodhur pasi disa protestues janë tubuar para një restoranti të McDonald'sit në Chicago, i cili është një tjetër sponsor zyrtar i lojrave. Fushata e të drejtave të njeriut, që është grupi më i madh i të drejtave homoseksuale në Shtetet e Bashkuara, u ka shkruar letër shefave ekzekutiv të kompanive sponsorizuese më 29 gusht. Zëdhënësi Paul Gequer thotë se fushata e të drejtave të njeriut nuk kërkon nga kompanitë që të heqin sponsorizimin e tyre, por ta bëjnë të qartë se kanë zgjedhur frymën olimpike dhe jo frymën e qeverisë ruse. Ne u bëjmë thirrje sponsorëve që të përdorin pozicionin e tyre në lojrat olimpike dhe të dënojnë ligjet antihomoseksuale si ai i qeverisë ruse, si dhe të sigurojnë vizitorët dhe atletët se do të jenë të qetë, thotë Gequer. Ka shenja se disa sponsor kanë nisur të shqetësohen për efektin e ligjit në lojra. Sidomos sponsorët amerikan janë të friksuar se çfarë mund të ndodhë, ka thënë kryetari i marketingut në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar Gerhard Heiberg. Por asnjëra nga korporatat të kontaktuara nga Radio Evropa e Lirë nuk kanë thënë se kanë plane të tërheqin sponsorizimin ose të ngrejnë publikisht çështjen e të drejtave homoseksuale gjatë lojrave olimpike. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Nga mesnata nuk lejohet asnjë mall maqedonas të hyjë në Kosovë, të alarmuar janë buqit në Maqedoni. Dialogu me Beogradin mërzit udhëheqësin e AAK-s Ramush Haradinaj. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara nënshkruajnë marrëveshje për hapjen e programit të Korpusit të Paqes. Jasmina Vasi qëmrohet zëvendës ministre Forcës së Sigurisë së Kosovës. Vazhdojnë kundërshtimet ruso-amerikane për ndërhyrjen në Siri. Kështu edhe ndajemi bashkë të nderuar dëgjues për të takuar sërish në orën 21. Për të qenë të informuar në kohë reale, ju sugjeroj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Rubrika tona të komenteve janë të hapura edhe për mendimet e juaja. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju urojmë një pasdite të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.